ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 3 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីពលរដ្ឋអគីភ័យម្នាក់បានស្លាប់ស្របពេលកົບកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសឈានចូលដល់យប់ទី6រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch រកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាសញ្ញាព្រមាននៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានវត្តមានបកជំទាស់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងរិទ្ធទៀវប្រធានផ្នែកសង្គមគិច្ចនៅអង្គការស្លាប់ព្រាកម្ពុជានិងជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបំណិនជីវិតដល់ក្រុមយុវជនជីវាក្មេងអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការសិក្សាអប់រំនិងគោលដៅជីវិតរបស់ស្ត្រីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាស់សូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានដណ្ដើមយកមកវិញនៅទំហំដី37គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីសប្តាហ៍មុនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោកស្រីហាណាម៉ាលីយ៉ាបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញ Telegram ថាទាហានអ៊ុយក្រែនកំពុងវាយលុកនៅតំបន់បាក់មូតនៅភាគខាងកើតខណៈដែលរុស្ស៊ីកំពុងវាយប្រហារនៅតំបន់លីមែនអាត់វីអ៊ូកានិងម៉ារីកាក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែរថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានរួចទៅមុខនៅផ្នែកខ្លះក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតក្នុងពេលដែលមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាខណៈដែលកងទាហានអ៊ុយក្រែនមានព្រៀបនឹងរួចទៅមុខនៅផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសលោកស្រីម៉ាលីយ៉ានិយាយថានៅផ្នែកខាងត្បូងកងទាហានអ៊ុយក្រែនបានប្រឈមនឹងការតស៊ូប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងរបស់គូសត្រូវការដាក់មីនដោយប្រើឧបករណ៍ចិច្ចពីចម្ងាយនិងការដាក់ទាហានបំរុងរបស់រុស្ស៊ីឡើងវិញផងដែររុស្ស៊ីបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានបំបែកការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែននៅជិតភូមិនានាជុំវិញទីក្រុងបាតមូតនិងតំបន់ភាគខាងត្បូងជាពិសេសតំបន់ប្រជុំជនយុទ្ធសាស្ត្រក្រុងកូនភ្នំវូលីក្រោយពេលស្ងាត់ស្ងៀមអស់រយៈពេលប្រមាណ12ថ្ងៃរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារដោយដ្រូនតាមអាកាសជាថ្មីឡើងវិញការប្រយុទ្ធឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់រងរបួសនៅក្នុងតំបន់គៀវដោយសារកំទេចកំទីធ្លាក់ពីលើក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានមិនបានប្រាប់ពីចំនួនដ្រូនរុស្ស៊ីដែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើទីក្រុងគៀវនិងតំបន់ជុំវិញនោះឡើយប៉ុន្តែខាងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាយន្តហោះដ្រូនសាហិតទាំង8ដែលផលិតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមីស៊ីលគ្រូសខាលីប័ររបស់រុស្ស៊ីទាំង3គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ស្ទាក់ទម្លាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនប្រធានបដិសារមនៃលោកជូបៃដិននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស3ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនខណៈពេលដែលសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបន្តឈានចូលដល់ឆ្នាំទី2ហើយនោះការផ្តោតរបស់លោកបៃដិនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺជាការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៃអង្គការអូតង់នៅឆ្នាំនេះដែលនឹងត្រូវប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងរដ្ឋធានី Vilnius ប្រទេសលីទុយានីពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាខាងមុខនេះមន្ត្រីពន្លត់អគ្គិភ័យជនជាតិបារាំងអាយុ24ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់ការប្រយុទ្ធថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលព្យាយាមពន្លត់រថយន្តកំពុងឆេះនៅក្នុងកន្លែងចតរថយន្តក្រោមដីមួយកន្លែងនៅភាគខាងជើងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងស្របពេលកົບកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានីបន្តចូលដល់យប់ទី6តាក់ទិននឹងករណីដែលប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់យុវជនវ័យជំទង់ម្នាក់ដែលមានឪពុកម្ដាយជាជនជាតិអាល់សេរីនិងម៉ារ៉ុករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនបារាំងលោក Clément Bon បាននិយាយដោយយោងទៅលើឧបតហេតុនោះថាខ្ញុំគិតគូរខ្វាយខ្វល់ចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋការដែលប្រឹងប្រែងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពត្រឡប់មករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញអញ្ញាធិបតីបាននិយាយថាប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង150នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងកົບកម្មការពីយុគមិញដែលតិចជាងការពីប្រមាណថ្ងៃមុនច្រើន មន្ត្រីប៉ូលីស3រូបបានរងរបួសដែលនេះក៏ជាចំនួនតិចជាងមុនច្រើនផងដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប៉ុន្មានយប់មុនជាដងរបស់យុវជនដែលត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់នោះបាននិយាយទៅកាន់ទូរទស្សន៍ BFM របស់បារាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយសំណូមពរឲ្យគប់បកបញ្ឈប់អំពើហិង្សារដ្ឋាភិបាលបារាំងបានដាក់ពង្រាយប៉ូលីសប្រហែល 45,000 នាក់ដើម្បីព្យាយាមគ្រប់គ្រងលើភាពចលាចលបន្ទាប់ពីបនសល់របស់យុវជនណាហ៊ីលអាយុ17ឆ្នាំបានបញ្ចប់ទៅយុវជននេះត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់នៅពេលត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសង្កាត់ណាន់តេជាក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងការតវ៉ា6យប់កន្លងមកនេះក្រុមគបកបានដុតរថយន្តនិងលួចប្លន់ហាងនានាក៏ដូចជាបានសម្ដៅវាយប្រហារលើអគាររដ្ឋាភិបាលស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនិងសាលារៀនទូទៅគឺអគារទាំងឡាយណាដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen មានគម្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីជួបនឹងមន្ត្រីចុងខ្ពស់ចិនក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយទំនាក់ទំនងដែលជាប់គាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Yellen នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី9ខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងអនុវត្តទៅតាមការណែនាំមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden ដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងលើវិស័យមួយចំនួនកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានការអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចសកលជាដើមស្រីថ្លែងការនេះបន្តទៀតថាក្នុងពេលស្ថិតនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងលោកស្រី Yellen នឹងពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីចិនអំពីសារៈសំខាន់របស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងនាមជាប្រទេសដែលសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់របស់ពិភពលោកដែលទំនាក់ទំនងរបស់យើងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកលើវិស័យមួយចំនួនដែលមានកង្វល់ក៏ដូចជាការធ្វើរួមគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមជាសកលផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកមួយរូបបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់មានទំនាក់ទំនងល្អផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសចិនហើយនិយាយថាការផ្អាកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនឹងវិនិយោគទុនទាំងស្រុងនឹងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់ប្រទេសទាំងពីរនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Yellen កើតមានឡើងក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីខែមុនដែលនៅទីពេលនោះលោក Blinken និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានយល់ស្របគ្នាក្នុងការធ្វើមេស្ត្រីភាពលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបានធានាថាវិស័យដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នានឹងមិនត្រូវឲ្យធ្លាក់ក្នុងចំនួននោះឡើយមន្ត្រីចុងខ្ពស់ក្រសួងរដ្ឋបាលអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយថាលោកស្រី Yellen ក៏មានគម្រោងនៅវិភាសាគ្នាផងដែរអំពីការបារម្ភរបស់អាមេរិកទៅលើច្បាប់ប្រឆាំងចារកម្មថ្មីរបស់ចិនការស្ទង់មតិមួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានរកឃើញថាពលរដ្ឋក្នុងសារអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសមានជំនឿទុកចិត្តទាបបំផុតលើរដ្ឋាភិបាលរបស់គេក្នុងចំណោមប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup បានរកឃើញថាមនុស្សពេញវ័យក្នុងសារអាមេរិកចំនួន 31% មានជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេហើយនៅចក្រភពអង់គ្លេសមានចំនួន 33% ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានលំដាប់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទី7ដោយពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនេះចំនួន 61% មានចំនួនលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនចំនួនទុកចិត្តក្នុងសារអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយក្នុងឆ្នាំ2022បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2006នេះតាមក្រុមហ៊ុន Gallup ការសង្កេតដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2006សារអាមេរិកមានលំដាប់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេដោយមានពលរដ្ឋ 56% និយាយថាពួកគេមានចំនួនលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសមាន 49% ក្នុងការសង្កេតនៅពេលនោះងាកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមឯណោះវិញប្រទេសវៀតណាមបានហាមឃាត់មិនឲ្យចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តបាប៊ីដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសារបស់ផលិតកម្ម Warner Brothers ដោយសារតែមានឈុតមួយដែលមានផែនទីដែលបង្ហាញអំពីដែនដីដែលចិនទាមទារដោយឯកតោភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់វៀតណាមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគំនូស9ចំណុចដែលមានរឿងដូចជាអសអុយជារង្វង់ដែនដីជារង្វង់ដែនទឹកដែលចិនទាមទារនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានចិនប្រើនៅលើផែនទីដើម្បីបង្ហាញអំពីការអះអាងទាមទាររបស់ខ្លួនលើផ្នែកច្រើនបំផុតនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងផ្នែកនៃអ្វីដែលវៀតណាមចាត់ទុកថាជាកំពង់រៀបក្រោមទឹកសមុទ្ររបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានផ្ដល់សម្បត្តិទានរករកប្រេងឥន្ធនៈផងដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch រកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាសញ្ញាព្រមាននៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានវត្តមានបកជំទាស់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងរិទ្ធទៀវប្រធានផ្នែកសង្គមគិច្ចនៅអង្គការស្លាប់ព្រាកម្ពុជានិងជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបំណិនជីវិតដល់ក្រុមយុវជនជីវាក្មេងអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការសិក្សាអប់រំនិងគោលដៅជីវិតរបស់ស្ត្រីអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយលើកឡើងអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីពេលកន្លងទៅក្នុងនោះមានការកំណត់ចំនួនស្លឹកឆ្នោតដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមលេខនៅលើកំណត់ហេតុនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតគឺបែបបទទម្រង់1102កញ្ញាថាំងស៊ីណូនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022ក្នុងនោះមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតមិនបានត្រឹមត្រូវដោយមានសន្លឹកឆ្នោតលើសនិងខ្វះមិនត្រូវតាមការគណនាលើលេខទម្រង់បែបបទ1102ដែលជាកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមរយៈការរកឃើញនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាសញ្ញាព្រមាននៃភាពមិនប្រក្រតីមួយដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះគណៈអវតមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយគឺគណៈបកភ្លឹងទៀនក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនិងសង្កេតការភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះគឺស្ថិតនៅលើទម្រង់1102ពាក់ព័ន្ធនឹងការកិរិយាចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដែលករណីខ្លះលើសសន្លឹកឆ្នោតនិងករណីខ្លះទៀតខ្វះសន្លឹកឆ្នោតភាពមិនប្រក្រតីនេះត្រូវបានអង្គការស្រាវឃើញតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យលើទម្រង់បែបបទ1102ពីការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន2155ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអង្គការអន្តរជាតិនេះឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងករណីភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះមានតែអ្នកសង្កេតការមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្រុមដែលមាននិន្នាការទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលចូលរួមចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់1102ពោលគឺមិនមានតំណាងខាងគណៈបកភ្លើងទៀនឡើយក្រុមដែលមាននិន្នាការទៅរកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមមានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍដែលមានអ្នកស្រីម៉ែនសំអនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រតិភូនិងអធិការកិច្ចជាប្រធានអង្គការ Human Rights Watch បញ្ជាក់ថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញភាពមិនប្រក្រតីច្រើននិងគួរឲ្យបារម្ភដែលបង្កជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះអង្គការនេះជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបចាត់វិធានការភ្លាមដើម្បីធានាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតត្រឹមត្រូវលោក Phil Robertson នាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្លែងថាភាពមិនប្រក្រតីនេះចោទជាសំណួរអំពីភាពទុកចិត្តបាននៃស្ថាប័នកោជោបនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលោកបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតខាងមុខគឺជាការចំអកមួយសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយកោជោបគឺជាស្ថាប័នដែលមិនមានឥទ្ធិពលនិងសមត្ថភាពឡើយអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នកោជោបលោកហងពុធាថ្លែងថារបាយការណ៍ដែលអង្គការ HRW ចេញផ្សាយនាពេលនេះមានលក្ខណៈនយោបាយចង់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដំណើរការបោះឆ្នោត
កោជបជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់អ្វីដែលច្បាប់មានចែងកោជបបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវរួចហើយនៅឡើយតែអ្នកបច្ចេកមតិដែលមានបំណងឬក៏មេត្តាបម្រើអបាយការណ៍ណាមួយដែលចេះតែពោពាក្យរំខានដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
នៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីបានដាក់មនុស្សចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតប្រមាណ 36,000 នាក់ដែលច្រើនជាងគេបង្អស់ចំណែកសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីម៉ែនសំអនបានដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍ប្រមាណ 25,000 នាក់ដែលច្រើនបន្ទាប់ពីសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាលោកគឹមសុភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាកន្លងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកគឺលោកសុនឆៃត្រូវបានប្តឹងផ្តល់ដោយកោជបនិងគណៈបកកាន់អំណាចដោយទាមទារឲ្យសងជំងឺចិត្តសរុបជាង $1,000,000អាមេរិកទៅគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតការចោទប្រកាន់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកដែលមានប្រើពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំភ័យ វាមានការទិញវាមានការលួចបាននៅសោះប៉ុណ្ណឹងគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អង្គការ Confrel ដែលជាស្ថាប័នឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយនេះភាពមិនប្រក្រតីដូចជាកន្លែងខ្លះអ្នកសង្កេតការមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសង្កេតក្នុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតកន្លែងខ្លះទៀតមន្ត្រីការិយាល័យមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេតការថតរូបពីដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការិយាល័យមួយចំនួនទៀតបានបិទបាំងដោយការបិទទ្វារឬបង្អួចការិយាល័យនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាដើមរបាយការណ៍ក៏បានលើកឡើងអំពីវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបរិវេណនិងក្រៅការិយាល័យដើម្បីគាត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតមិនអាចបោះឆ្នោតបានដោយសាររោគឈ្មោះមិនឃើញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនទៀតបានបើកយុទ្ធនាការឃោសនារកសំឡេងឆ្នោតក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាដែលមានរយៈពេល21ថ្ងៃដោយអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយយ៉ាងណាមិញមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយដែលបានចេញបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបានបដិញ្ញាចិត្តការពារសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីពួកគេក៏បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមរៀងខ្លួនថាគណៈបកខ្លួននឹងទទួលបានជ័យជំនះនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី7បានចាប់ផ្ដើមកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដោយគេឃើញគណៈបកចំនួន2គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិចេញឃោសនាហែក្បួនទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតមិនអាចចូលរួមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឬសម្រេចមិនចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាកម្មកោះពេជ្រចំណែកអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិបានចេញធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីស្ថិតក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់អ្នករបស់គណៈបកទាំងពីរបានដង្ហែក្បួនទាំងតាមរថយន្តលក្ខណៈគ្រួសាររថយន្តដឹកទំនិញម៉ូតូនិងម៉ូតូកង់3កាត់តាមមហាវិថីនិងផ្លូវសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលព្រឹត្តិកម្មកោះពេជ្រនាទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាចជាចំណុចនៃការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបន្តគ្រប់គ្រងប្រទេសសម្រាប់អាណត្តិទី7លោកហ៊ុនសែនក៏បដិញ្ញារក្សាការពារវឌ្ឍនភាពរបស់ជាតិនិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានកម្លាំងរំខានដល់ការកសាងប្រទេសជាតិហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យសង្គ្រាមកើតឡើងជាថ្មីទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកលើកឡើងនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពាន់អ្នកនិងក្រុមមន្ត្រីគណៈបកយ៉ាងដូចនេះថា
បដិញ្ញាថែរក្សារាល់សមិទ្ធផលរបស់ជាតិឲ្យគង់វង្សជារៀងដរាបដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអនុភាពប្រតិកិរិយាណាមកបំផ្លាញបានឡើយយើងបន្តប្រាជ្ញាបន្តកសាងប្រទេសជាតិយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើងក្លាយជាប្រទេសជឿនលឿនមួយក្នុងតំបន់ជាសង្គមប្រកបដោយអរិយធម៌និងសក្តីស្រឡាញ់ដោយគ្មានការកើតឡើងជាថ្មីនៅសង្គ្រាមអំពើបន្លំពុយសាសនិងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាតិដោយពេលមុនទៀត
ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមចំពោះជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះប្រធានគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រាប់ VOA ថាការរួបរួមគ្នារវាងគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិនិងគណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់លោកញ៉ែមពុញរិទ្ធបានធ្វើឲ្យកម្លាំងគាំទ្រមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងការនេះលោកថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិដែលមានគោលនយោបាយការពារឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរដោយប្រកាន់យកគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីកណ្ដាលនិយម
ប្រកាសថាទួលេងបានទេប៉ុន្តែទគុំតានឹងបានក្អីគោលចំណូលណាគោលចំណូល
អតីតតំណាងរាស្ត្រអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានគណៈបកខ្មែររួបរวมជាតិលោកញ៉ែមពុញរិទ្ធចាត់ទុកលោកញឹកមុនឆៃថាជាវីរៈជនម្នាក់ក្នុងចំណោមអិសរាជជនជាច្រើនអ្នកដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលជួយឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយដូច្នេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបោះឆ្នោតជូនគណៈបកខ្មែររួបរวมជាតិលោកប្រាប់ VOA ថា
ក្រុមឯកឧត្តមញឹកមុនឆៃលោកជាវីរៈជនអ្នកតស៊ូតាំងពីវ័យក្មេងរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតស៊ូទីក្រឡេចដើម្បីបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលា91ហើយយើងអ្នកនយោបាយអ្នកជាតិបតៃគ្រប់ខ្លាំងណាស់អ្នកដែលមានវីរភាពតស៊ូដើម្បីបំផែនជាតិ
បាទ
ដល់ចឹងទៅជាអតីតសង្គ្រោះជាតិពីនីវឲ្យសកម្មជនអ្នកនយោបាយដែលជាអតីតសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់មករួបរួមគ្នាជាមួយផ្នែករួមជាតិ
ដោយឡែកអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយទាំងពីរផ្ដល់ទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នានៅថ្ងៃដំបូងនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាពួកគេមកចូលរួមហែបកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺដើម្បីបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀតពួកគេបន្ថែមថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿននិងមានស្ថិរភាពនយោបាយពួកគេលើកឡើងថាគ្មានអ្វីដែលត្រូវខ្វល់ចំពោះអវត្តមានគណៈបកដទៃទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេរីឯអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់គណៈបកខ្មែររួបរวมជាតិក៏មិនបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងការបាត់ឱកាសរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023នេះដែរពួកគេថាគណៈបកខ្មែររួបរวมជាតិក៏ជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលដើរតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាជាប្រទេសមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពួកគេថាគណៈបកមានគោលនយោបាយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលុបបំបាត់អំពើពុករលួយការពារសេរីភាពសំដែងមតិនិងជួយជនក្រីក្រទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេរំពឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទំនងជានឹងដណ្ដើមបានអាសនៈសភាច្រើនដោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រោមហេតុផលគ្មានវត្តមានគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលទទួលបានសម្លេង7លានអ្នកកាលពីពេលបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះបើតាមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីជឿថាគណៈបកកាន់អំណាចនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីតែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការរិះគន
់បើយើងមើលពីមុំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7ឆ្នាំ2023នេះវាជាការបោះឆ្នោតដែលពិបាកទទួលយកបានមែនទែនទាំងអន្តរជាតិហើយទាំងប្រជាជននៅក្នុងស្រុកជាពិសេសអ្នកគាំទ្រគណបកភ្លើងទៀនប្រមាណជា2លាននាក់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងពួកគាត់បាត់បង់សិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសគណបកដែលគាត់ស្រឡាញ់ឬក៏គាត់គាំទ្រនោះបាទ
ក៏ប៉ុន្តែលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix លើកឡើងថាថ្មីត្បិតមិនមានវត្តមានគណបកជំទាស់ចូលរួមក្តីក៏ការបោះឆ្នោតនៅតែមានភាពចម្រុះព្រោះមានគណបកផ្សេងផ្សេងទៀតចូលរួម
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណបក17ទៀតនឹងអាចមានអាសនៈខ្លះមានកៃខ្លះនៅរដ្ឋាភិបាលហើយមានគណៈកៃខ្លះតែសង្ឃឹមដូច GDP អីអាចមានខ្លះដែរដើម្បីឲ្យមានគណបកចម្រុះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិអេនវ៉ាឡេនផង
លោកជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនគូសសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នៅរដ្ឋសភាមានពហុបកនិងប្រជាធិបតេយ្យ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិតតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតបនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឲ្យដឹងកន្លងមកថាអវត្តមានគណៈបកជំទាស់អាចប៉ះពាល់ដល់គ្រឹះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាព្រោះអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះជិត2លាននាក់បាត់បង់ជំរឿសជ្រើសរើសយកតំណែងដែលខ្លួនពេញចិត្តលោកអ៊ូចាន់រតសហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាដែលបានពហិការការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាសម្រាប់អាណត្តិទី7នេះប្រាប់ VOA ថាបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតហាក់មិនអំណោយផលសម្រាប់គណៈបកថ្មីថ្មីក្នុងការប្រកួតប្រជែងគណៈដំណើរការបោះឆ្នោតទៀតសោតមិនទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
ទុកឱកាសដើម្បីឲ្យគណៈបកដែលមាននិន្នាការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាឬមានគោលការណ៍ផ្លាស់ប្ដូរគ្នាគណៈបកដែលយើងគិតថាអាចជាគណៈបកមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យខ្លះនោះទទួលបានសម្លេងយើងមិនចង់ឲ្យមានការបៃសម្លេងណាហ្នឹងហើយហើយទី3ដោយសារយើងមើលឃើញថា គណៈបកដែលថ្មីមើលទៅមិនងាយមានលទ្ធភាពដើម្បីប្រកួតប្រជែងទេដល់ពេលនេះណាយើងត្រៀមលក្ខណៈនឹងវាមានការប្រប៉ាក់ខ្លាំងហ្នឹងហើយហើយយើងមើលការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាប្រដ្ឋហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតទៀតណាហ្នឹងអានេះជាការមើលឃើញផ្ទាល់របស់យើងក្នុងនាមគណៈបកមួយហ្នឹងដូច្នេះយើងសម្រេចថាមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងទេបាទ
នាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាការបោះឆ្នោតជាតិកាលពី5ឆ្នាំមុនមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលគ្មានបកជំទាស់ចូលរួមលោកសង្កេតឃើញថាការបោះឆ្នោតជាតិលើកនេះមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយនឹងឆ្នាំ2013ដែលកាលនោះមានគណៈបកធំធំចំនួន2ប្រកួតប្រជែងគ្នាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចេញឃោសនាក្នុងទ្រង់ទ្រីធំហើយប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាតិចាប់ផ្ដើមក្រុមអ្នករិះគន់បន្តនិយាយថាការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលនឹងមិនអាចយកជាការបានទេដោយសារគណៈបកជំទាស់ធំមួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានចូលរួមគណៈបកនេះត្រូវបានបដិសេធចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះជើបក្រោមហេតុផលខ្វះឯកសារដើមនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងរិទ្ធីវប្រធានផ្នែកសង្គមគិច្ចនៅអង្គការស្លាប្រាកម្ពុជានិងជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបំណិនជីវិតដល់ក្រមយុវជនជាវាគ្មិនអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការសិក្សាអប់រំនិងគោលដៅជីវិតរបស់ស្ត្រីតទៅនេះសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីធីដាវិនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកនាងរិទ្ធីវដូចតទៅ
អ្នកនាងរិទ្ធីវជាប្រធានផ្នែកសង្គមគិច្ចនៅអង្គការស្លាប្រាកម្ពុជាដោះម្លផ្នែកបំណិនជីវិតដល់ក្រុមយុវជនជាក្មេងស្រីដែលរស់នៅតំបន់ជនបទហើយស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពបន្ទូធារនិងមិនមែនគ្រួសារដែលរៀនសូត្របានច្រើនទៀតនោះអ្នកនាងខំតស៊ូរៀនខ្វះទាំងថវិកានិងការលើកទឹកចិត្តផងដែរតែអ្វីទាំងអស់នេះមិនមែនជាឧបសគ្គរារាំងដល់ការសិក្សារបស់អ្នកនាងនោះទេអ្នកនាងព្យាយាមរៀនរហូតដល់បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតអ្នកនាងបានក្លាយជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ក្រុមយុវជននៅជំនាញមួយចំនួននិងបង្រៀនឲ្យក្រុមយុវជនយល់ដឹងពីរបៀបសម្របខ្លួននៅកន្លែងធ្វើការបានយ៉ាងល្អពេលនេះនាងខ្ញុំធីតាវិនមានកិត្តិយសបានសម្ភាសអ្នកនាងរិទ្ធទៀវអំពីដំណើរនៃការតស៊ូរបស់អ្នកនាងជំនះនៅឧបសគ្គមួយចំនួនក៏ដូចជាមេរៀនខ្លះៗដែលអ្នកនាងនឹងចែករំលែកជាមួយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងរិទ្ធទៀវចា៎ចា៎ជម្រា
បសួរបង
សូមអរគុណដែលអ្នកនាងបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA ជាដំបូងសូមអ្នកនាងណែនាំខ្លួនបន្តិចតកតងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់អ្នកនាងដូចជាស្ថានភាពគ្រួសារការអប់រំកន្លងមកការងាររហូតដល់អ្នកនាងនឹងបានក្លាយជាប្រធានផ្នែកសង្គមគិច្ចនៅអង្គការស្លាប្រាកម្ពុជាចា៎
ចាជំរាបសួរបងហើយនឹងមនស្សស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះរិទ្ធទៀវមានអាយុ28ឆ្នាំខ្ញុំនៅលាវហើយខ្ញុំទៅតែនឹងប្រជុំថ្នាក់បញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅដើមឆ្នាំនេះដែរសម្រាប់គ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំគឺខ្ញុំមកពីគ្រួសារនៅជនបទនៅស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបខ្ញុំបានរៀនចប់ថ្នាក់ទី12នៅឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែក្រោយពីប្រជុំថ្នាក់ទី12ភ្លាមនឹងខ្ញុំអត់បានចូលបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅឡើយទេដោយសារតែកាលហ្នឹងគឺយើងអត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបន្តការសិក្សាប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែមានកូនចិត្តមួយថាខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រឲ្យបាននៅថ្ងៃណាមួយនៅឆ្នាំ2015ខ្ញុំបានដាក់ពាក្យមករៀនជំនាញខាងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅក្នុងអង្គការមួយឈ្មោះថាអង្គការ Xbox ក ក្រោយមកទៀតនេះខ្ញុំបានចេញធ្វើការនៅសន្តាគារនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយពីបានធ្វើការនៅសន្តាគាររយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំក៏បានផ្លាស់ប្ដូរការងារមកធ្វើការនៅក្នុងអង្គការមួយឈ្មោះថាអង្គការស្លាប់ពីកម្ពុជានៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការងារនេះពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកគេហកិច្ចត្រឡប់មកវិញកាលពីចំនួនដែលខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សាកាលដំបូងឡើយគឺខ្ញុំធ្លាប់មានក្តីរំពឹងថានឹងចង់រៀនឲ្យចប់ថ្នាក់ទី12តែក្រោយមកទៀតពេលដែលខ្ញុំបានរៀនចប់ទី12គឺខ្ញុំមានកូនចិត្តមួយថាខ្ញុំនឹងចង់រៀនឲ្យចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រប៉ុន្តែកាលនោះគឺយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនដោយសារតែយើងអត់ទៅមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបន្តការសិក្សាហើយយើងក៏ឃើញថាអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងភាគច្រើនក៏អត់ទៅបន្តការសិក្សាបានច្រើនអ្នកដែរនៅអំឡុងពេលដែលខ្ញុំរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យពេលដែលខ្ញុំប្រឡងទី12កាលនោះគឺនិយាយពីសិស្សស្រីស្រីគឺមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេដែលរៀនដល់ថ្នាក់ទី12ហើយយើងបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ដោយសារតែអ្នកមួយចំនួនគឺគាត់ឈប់រៀនហើយគាត់ទៅធ្វើការអាចថាធ្វើការស៊ីឈ្នួលឬក៏គេមានមុខរបរដែលអ្នកផ្ទះគេមានមុខរបរស្រាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអំឡុងពេលហ្នឹងគឺយើងអាចថាយើងខ្វះអ្នកដែលគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងទាំងថវិកាទាំងទឹកចិត្តនៅក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យយើងបានបន្តការសិក្សាប៉ុន្តែដោយហេតុថាឆ្លងការសិក្សាទើបយើងអាចបន្តបានមកដល់ពេលនេះទទួលស្គាល់ថាក្រុមគ្រួសារគាត់អត់បានជួយជាថវិកាអីច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់សួរថាពេលណាទៅយើងឈប់រៀនហើយយើងទៅធ្វើការអញ្ចឹងណាដើម្បីយើងទទួលបាននៅចំណូលប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលយើងចប់ទី12ហើយយើងប្រឡងជាប់គាត់ក៏បានផ្ដល់ឱកាសបានតែគាត់ផ្ដល់សិទ្ធឲ្យយើងអាចមករៀនបានប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្គត់ផ្គង់ការរៀននឹងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំតែងតែឲ្យតម្លៃទៅលើការសិក្សាព្រោះខ្ញុំគិតថាការសិក្សាវាធ្វើឲ្យយើងនឹងទទួលបានចំណេះទទួលបានជំនាញហើយអាចជួយខ្លួនឯងបានទៅថ្ងៃមុខកំឡុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការផងហើយខ្ញុំរៀនផងទទួលស្គាល់ថាពេលខ្លះពិតជាហត់មែនទែនពេលដែលយើងត្រឡប់មកវិញហើយយើងនៅបន្ទប់ជួលទូចមួយហើយយើងធ្វើការពេញមួយថ្ងៃហើយយប់ឡើងយើងត្រូវបន្តយើងត្រូវទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបន្ថែមទៀតការឆ្នាំដែលខ្ញុំរៀនថ្នាក់បញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺចំពេលដែលមានវិបត្តិ COVID ទៀតអញ្ចឹងយើងក៏ពិតជាពិបាកមែនទែននៅក្នុងការសិក្សាអញ្ចឹងណាព្រោះចំណូលដែលយើងរកបានក៏មិនជាច្រើនហើយយើងត្រូវចំណាយទៅលើច្រើនផ្លូវអញ្ចឹងគឺពិបាកមែនទែនកំឡុងពេលដែលខ្ញុំរៀនថ្នាក់បញ្ញាបត្រឃើញថាមានអ្នកដែលរៀនជាមួយខ្ញុំក៏ឈប់រៀនច្រើនមែនទែនហើយមួយទៀតនៅកំឡុងពេលដែលខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យគឺភាគច្រើនដោយសារតែសម្ភារៈសិក្សារបស់យើងអត់មានគ្រប់ទេហើយស្ថានភាពគ្រួសារយើងក៏មិនប្រសើរគឺអាចនិយាយបានថាគឺពិបាកសម្រាប់សភៅឬសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនគឺយើងអត់មានប្រើប្រាស់គ្រប់ទេខ្ញុំចាំបានថានៅអំឡុងពេលដែលខ្ញុំរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យសភៅឬក៏ដេកសម្រាប់តែកង់ដែលខ្ញុំជិះគឺបានតាមកាលហ្នឹងគឺគេមានកម្មវិធីខាងនាយកសាលាគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអញ្ញបានថាជាអាហារូបករណ៍ហើយនឹងរមន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់សិស្សដែលគាត់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អនៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងណាគឺកាលហ្នឹងគឺគេមានឧបត្ថម្ភទៅលើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានលេខ1ដល់លេខ3អញ្ចឹងគឺបានសភៅ5ក្បាលហើយបានបិចបានអីខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនគឺខ្ញុំបានពីការប្រឡងជាប់ទៅលើនិទ្ទេសដែលប្រសើរនៅក្នុងសាលាហើយមួយវិញទៀតកាលពីយូរហើយហ្នឹងគឺគេមានការរៀនគួររៀនអីផ្សេងផ្សេងគឺកាលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទៅបានរៀនគួរអង្គទេខ្ញុំគិតថារៀនបានតិចមែនទែនទៅលើការរៀនគួរព្រោះអីពេលព្រឹកអញ្ចឹងយើងទៅរៀនហើយពេលថ្ងៃយើងត្រូវមើលកបីឬក៏យើងត្រូវទៅស៊ីឈ្នួលគេដើម្បីទទួលបានលុយសម្រាប់មកទិញសម្ភារៈសិក្សាបន្ថែមដើម្បីជំរុញដល់ការសិក្សារបស់យើងអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ដូចជាទិញសៀវភៅទិញប៊ិចអីថែមព្រោះកាលហ្នឹងខ្ញុំចាំបានថាពេលដែលយើងជាប់ម្ដងគេឲ្យសៀវភៅ5ក្បាលប៉ុន្តែពេលខ្លះសៀវភៅ5ក្បាលហ្នឹងក៏ប្រើអត់គ្រប់ទេព្រោះយើងត្រូវយើងមានមុខវិជ្ជាច្រើននៅសាលាហើយយើងមានលំហាត់មានអីអញ្ចឹងទៅគឺយើងត្រូវការទិញថែមហើយគឺយើងស៊ីឈ្នួលគេខ្ញុំចាំបានថាការចំណឹងខ្ញុំទៅស៊ីឈ្នួលគេការឆ្នាំហ្នឹងគឺបានខ្ទង់ចន្លោះ 8,000 រៀលទៅ 10,000 រៀលទេក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ការទៅស៊ីឈ្នួលដាំដលោងឬក៏ទៅស៊ីឈ្នួលទូងស្រូវឬក៏ចោតស្រូវនៅចំណុចនោះគឺអត់ទាន់ទទួលបានរាំងខ្ពស់អីទេគឺនៅចន្លោះ 8,000 ទៅ 10,000 រៀលទេការទៅចំណុចនោះ
តាមការរៀបរាប់ប្រវត្តិការសិក្សារបស់អ្នកនាងខាងលើនឹងឃើញថាអ្នកនាងពិតជាមានការតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងលើផ្នែកការសិក្សានេះដូចជាមិនបោះបង់ចោលការសិក្សាដូចក្មេងដទៃទៀតនៅក្នុងភូមិខំរៀនទាំងមិនមានការជួយគាំទ្រទាំងផ្នែកស្មារតីនិងថវិកាតើកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យអ្នកនាងនឹងព្យាយាមតស៊ូរៀនបែបនេះចា
ខ្ញុំគិតថាការសិក្សាគឺសំខាន់ដោយសារតែយើងឃើញពីបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងអត់ទៅមានអ្នកដែលគាត់រៀនអញ្ចឹងណាហើយការងារដែលយើងធ្វើភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើកម្លាំងច្រើនជាងផ្ដោតទៅលើការងារដែលយើងផ្ដោតទៅលើគំនិតបញ្ញាអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំមានជំនាញមានការអប់រំដែលប្រសើរខ្ញុំនឹងអាចជួយខ្លួនឯងហើយនឹងគ្រួសារបានទៅថ្ងៃមុខហើយមួយវិញទៀតនៅតាមជនបទជាទូទៅគឺការងារដែលយើងសម្លឹងមើលឃើញច្រើនភាគច្រើនគឺការងារទៅលើសង្គមដូចជាគ្រូបរៀនចង្ក្លាតជាលីចង្ក្លាតជាទាហានជាពិសេសសោះនៅជំនាន់នោះគឺគាត់អញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែតម្រុំនឹងអាចក្លាយទៅជាគ្រូបរៀនឬក៏ប៉ូលីសឬក៏ទាហាននោះគឺត្រូវតែបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12សិនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យខ្ញុំទទួលបានការងារមួយដ៏ប្រសើរគឺខ្ញុំត្រូវតែរៀនឲ្យបានចប់សិនគឺនឹងជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំប្រឹងប្រែងរៀនហើយណាមួយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ការសិក្សាតាមផងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការពីជំនាន់ខ្ញុំនៅរៀននឹងជាសិស្សម្នាក់ដែលមិនងាយមានអវត្តមានទេបើមិនជាខ្ញុំអត់ឈឺគឺខ្ញុំអត់ខានតែម្ដង
ចាការនៅរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យនោះតើអ្នកនាងធ្លាប់មានគំនិតថាចង់បោះបង់ចោលការសិក្សាដែរឬទេចា
សម្រាប់ការបោះបង់ការសិក្សាយើងមានគុំចិត្តតិចដែរព្រោះយើងគិតថាយើងពិបាកយើងឃើញគេទៅធ្វើការឬក៏ឃើញគេទៅថៃឃើញគេទៅទីឈ្នួលអីគេបានលុយលឿនជាងយើងព្រោះយើងទៅរៀនយើងចំណាយពេលវេលាមួយថ្ងៃតែយើងអត់បានលុយគេទេហើយពេលខ្លះអញនិយាយបានថាមកពីបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនយើងកាលនោះអត់ទៅមានអ្នករៀនផងក៏មានអារម្មណ៍ថាយើងឯកោអញ្ចឹងណាបងធ្លាប់មានគិតតិចៗដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងគិតថារៀនរវាងរៀននិងអត់រៀនយើងខ្លាចថាយើងអត់រៀនទៅយើងនឹងបែបនេះរហូតទៅបើនេះថាយើងនឹងពិបាករហូតទៅយើងអត់មានអីដែលប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងណាដោយសារតែយើងអត់មានមុខរបរស្រាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងទេកាលនោះអញ្ចឹងយើងក៏នៅតែមានគិតថារវាងអត់រៀនហើយនឹងរៀនមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងអញ្ចឹងសម្រាប់ការមានគំនិតចង់បោះបង់ការសិក្សាគឺយើងធ្លាប់គិតដោយសារតែយើងគិតថាយើងអត់មានលទ្ធភាពគឺគិតទៅលើចំណុចហ្នឹង
ជាតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកនាងថានៅជំនាន់កាលពីអ្នកនាងរៀននោះនៅក្នុងភូមិរបស់អ្នកនាងនោះគឺជាក្មេងស្រីតែម្នាក់គត់ដែលតស៊ូនឹងរៀនបានចប់ដល់ថ្នាក់ទី12ហើយនៅពេលនេះអ្នកនាងទទួលបានការងារនឹងតួនាទីខ្ពស់នៅក្នុងអង្គការមួយដែរតែនៅពេលនេះអ្នកនាងមានធ្លាប់បានទទួលការកោតសរសើរពីអ្នកភូមិឬក៏អ្នកជុំវិញខ្លួនដែរទេអ្នកនាងចា៎
សម្រាប់ពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងការងារការវិវត្តទៅលើការងារកាលពីខ្ញុំរៀនជំនាញកាលហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀននៅឆ្នាំ2015-2016ក្រោយពីបានរៀនចប់ទៅលើជំនាញហ្នឹងខ្ញុំក៏បានទៅធ្វើការនៅក្នុងសណ្ឋាគារអញ្ចឹងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ទៅលើផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2016មកអញ្ចឹងណាហើយក្រោយពីខ្ញុំបានមកធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកសង្គមមកិច្ចខ្ញុំក៏ធ្វើការទៅលើបំពេញជីវិតកាន់ខាងផ្នែកជាប្រធានផ្នែកសង្គមមកិច្ចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបែរទៅមើលរូបភាពកាលពីឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2014ហើយនឹងពេលនេះសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងធ្ងន់ខ្លួនជាងមុននៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះទោះបីជាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលមើលទៅជាអ្នកធូរធារខ្លាំងឬក៏មានលទ្ធភាពខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញពីការវិវត្តរបស់ខ្លួនឯងគឺទាំងចិត្តគំនិតទាំងការអប់រំរបស់ខ្ញុំគឺមានការប្រែប្រួលច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ការសម្លឹងមកមើលមកពីអ្នកជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំក៏មានការប្រែប្រួលដែរទាំងពីមុនក៏គេធ្លាប់សួរខ្ញុំថាហេតុអីបានខ្ញុំនៅតែបន្តរៀនដើម្បីអីរហូតដល់គេនិយាយថាពូកែមែនរៀនដល់ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រឬក៏រៀនម្នាក់ឯងតោះប៉ុន្តែអាចបន្តរហូតដល់ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រអញ្ចឹងណាទាំងនៃការពីមុនគេធ្លាប់សួរខ្ញុំថាប្រឹងរៀនដើម្បីអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលនេះគេកោតសរសើរថាយើងខំតស៊ូរហូតដល់យើងបានរៀនចប់អញ្ចឹងណាសម្រាប់អ្នកផ្ទះគឺគាត់ប្រសើរជាងមុនគាត់ស្ញប់ស្ញែងយើងច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងណាបងគាត់អាចនិយាយបានថាកូនមកកើតគឺបានរៀនចប់ហើយទៅលើផ្នែកនេះផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយអាចជួយខ្លួនឯងបានរងថ្ងៃនេះគេធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងណាគឺគាត់មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការចែកចំណេះព័ត៌មានហើយគាត់ហ្នឹងក៏ឧទាហរណ៍ដូចជាមានបងប្អូនដែលគាត់ចង់រៀនទៅលើជំនាញដែលខ្ញុំបានរៀនហ្នឹងគឺគាត់ក៏ជួយណែនាំដែរបងថាឲ្យដាក់ពីមករៀនដើម្បីបានមករៀនជាមួយនឹងគ្រូនេះហើយដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងឧទាហរណ៍ដូចអ្នកដែលគាត់ចង់រៀននៅក្នុងវិស័យទេសចរឬក៏ចង់រៀននៅក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចអញ្ចឹងគឺគាត់ណែនាំតាមរយៈខ្ញុំមកបាន
ក្រៅពីការកោតសរសើរតើអ្នកនាងធ្លាប់បានទទួលការបន្តបង្អាប់ដែរឬទេជុំវិញការប្រឹងប្រែងតស៊ូរៀនរបស់អ្នកនាងនោះចា៎
នៅកំឡុងពេលដែលខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យខ្ញុំជួបពាក្យនឹងច្រើនដោយសារធ្លាប់មានសំណួរគេសួរថាតើខ្ញុំប្រឹងរៀនដើម្បីអីជាងសំណួរនេះគឺស្ដាប់ទៅសាមញ្ញទេប៉ុន្តែគេនិយាយថាតើយើងប្រឹងរៀនដើម្បីឲ្យរៀនហើយតើកើតទៅជាស្អីអញ្ចឹងណាពួកយើងជាគ្រួសារដែលយើងអត់ទៅមានជីវភាពទូទៅយើងអត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបានការងារល្អអញ្ចឹងហើយយើងអត់មានខ្សែអញ្ចឹងថាបងគេធ្លាប់និយាយពាក្យហ្នឹងធ្លាប់ឮពាក្យមួយចំនួនគេធ្លាប់និយាយថាស្ត្រីគឺបង្វល់ចង្ក្រានមិនជុំទេទៅណាក៏អត់ផុតពីពាក្យថាស្ត្រីមេផ្ទះអញ្ចឹងណាបងពេលដែលកាហើយអត់មានអីទេគឺមើលកូនចាំមកធ្វើការអីច្រើនទេគឺមើលកូនធ្លាប់ឮបងធ្លាប់ឮពាក្យនេះពីច្រើនគឺបន្តប្រអប់ទៅលើឧទាហរណ៍ដូចជាយើងធម្មតាយើងអាយុ18 19ឆ្នាំហើយគេតែងតែចង់ឲ្យយើងគិតថាមុំយកគ្រួសារបន្តការសិក្សាដើម្បីអីយកគ្រួសារទៅមានកូនមានអីជួយរកស៊ីគ្នាដើម្បីធូរធារអីចឹងបងអាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងធ្លាប់ឮ
នៅពេលដែលជួបការបន្តបង្អាប់ទាំងនោះតើអ្នកនាងគិតបែបណាដែរចំពោះការមិនឲ្យតម្លៃបែបនេះចា
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាស្ត្រីអាចធ្វើរឿងបានជាច្រើនស្ត្រីគឺអាចធ្វើបានច្រើនជាងពាក្យថាជាស្ត្រីមេផ្ទះអញ្ចឹងណាស្ត្រីគួរណាស់ទៅទទួលបានការអប់រំស្ត្រីក៏អាចធ្វើការដែលប្រសើរធ្វើការដែលល្អដើម្បីអាចជួយខ្លួនឯងបានទាំងទៅលើការអប់រំទាំងទៅលើការងារដើម្បីអាចជួយទាំងខ្លួនឯងហើយជួយទាំងគ្រួសារហើយអាចឈានទៅដល់ការជួយសង្គមបានទាំងឯងមុខហើយមួយវិញទៀតដោយសារតែស្ត្រីឧទាហរណ៍ដូចជាពេលដែលស្ត្រីមានកូនបើមិនជាស្ត្រីអត់មានការអប់រំតើគាត់នឹងឲ្យកូនមកកើតនឹងទទួលបានការអប់រំទៅបែបណាអញ្ចឹងណាវាជាអ្វីដែលអញ្ញេបានថាជាអនាគតទៀតដែលយើងត្រូវតែគិតសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ការជំនះទៅលើឧបសគ្គនិយាយចំទៅបើគេថាឲ្យយើងមួយម៉ាត់យើងថាឲ្យគេមួយម៉ាត់វិញវាបានអត់មានបានអីមកវិញអញ្ចឹងណាបងមានតែហត់ហើយមានតែបកលចំនួនទេសម្រាប់ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងជួបការបន្តបង្អាបជួបការមងាយយើងគួរតែយកអាពេលហ្នឹងយកមកប្រឹងប្រែងឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនហើយយកលទ្ធផលទៅបង្ហាញវិញបងយកលទ្ធផលទៅបង្ហាញឲ្យគេឃើញវិញអញ្ចឹងណាថាយើងអាចធ្វើអីបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតាំងចំហឆ្លើយតបទៅកាន់ការបន្តបង្អាបវិញសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវមានគោលដៅសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងគឺមានទាំងគោលដៅធំមានទាំងគោលដៅរយៈពេលវែងនិងគោលដៅរយៈពេលខ្លីហើយតាមធម្មតានៅពេលនៅផ្លូវដែលយើងដើរទៅកាន់គោលដៅរបស់យើងយើងច្បាស់ជាជួបរឿងច្រើនណាប៉ុន្តែសូមយើងកុំបោះបង់នៅគោលដៅក៏ដូចជាក្តីសម័យរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែបន្តដើរទៅបើជាយើងជួបឧបសគ្គប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយយើងបន្តដើរគឺយើងច្បាស់ជាអាចដើរទៅដល់
បន្ទាប់ពីអ្នកនាងព្យាយាមរៀនរហូតបានចេញមកធ្វើការហើយក៏ក្លាយទៅជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យុវជនចំនួនក្រោយទៀតនេះតើអ្នកនាងយល់ឃើញថាការសិក្សានឹងអាចជួយអ្វីខ្លះដល់ខ្លួនយើងឬក៏ដោយសង្គមជាតិយើងទាំងមូលដែរចា
៎សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការអប់រំគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែមានព្រោះការអប់រំធ្វើឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំអាចតាំងចំហខ្លួនឯងបានទាំងការគិតហើយនិងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងមានការសិក្សាយើងមានការអប់រំធ្វើឲ្យយើងអាចទទួលបាននៅឱកាសសម្រាប់ខ្លួនឯងឱកាសការងារហើយនៅឱកាសសម្រាប់ធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀតព្រោះបើសិនជានៅក្នុងសង្គមមួយពោពេញទៅដោយអ្នកដែលគាត់បានទទួលការអប់រំសង្គមយើងនឹងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាគឺរីកចម្រើនតាំងពីខ្លួនឯងព្រោះនៅពេលដែលយើងមានការអប់រំក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឬក៏អ្នកជាកូនជាចៅរបស់យើងតទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺនឹងទទួលបានការអប់រំដែរព្រោះយើងយល់ពាក្យថាពីគុណតម្លៃនៃការអប់រំអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងយើងនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យកូនឲ្យចៅរបស់យើងនឹងបានបន្តការសិក្សាអញ្ចឹងសម្រាប់ការអប់រំគឺសំខាន់មែនទែនព្រោះយើងអាចជួយខ្លួនឯងបានជួយគ្រួសារយើងបានហើយជួយសង្គមយើងបានទៀតទៅថ្ងៃមុខ
អ្វីដែលអ្នកនាងទទួលបានរាល់ថ្ងៃមិនថាការសិក្សាឬក៏ចំណេះដឹងការងារតើអ្នកនាងគិតថាអ្នកនាងទទួលបានជោគជ័យហើយឬនៅចា
សម្រាប់ខ្ញុំពាក្យថាជោគជ័យដូចជាមិនទាន់តែដល់ទេបងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងមានរឿងមួយចំនួនដែលយើងបានសម្រេចបានឧទាហរណ៍ដូចជាក្តីសម័យទូចទូចរបស់ខ្ញុំ2ដែលខ្ញុំបានសម្រេចបានគឺការបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12និងបញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រព្រមទាំងទទួលបានការងារសមរម្យមួយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានគោលបំណងតទៅមុខទៀតដើម្បីបន្ថែមទៅលើការសិក្សាក៏ដូចជាស្វែងរកនៅបទពិសោធន៍បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យចំណេះដឹងក៏ដូចជាការអប់រំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនឹងមានភាពបន្តជាងមុនបន្តទៀតអញ្ចឹងបងបានន័យថាខ្ញុំនៅតែចង់បន្តការសិក្សាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ខ្ញុំពាក្យថាជោគជ័យគឺ ខ្ញុំនៅតែត្រូវការរោវាបន្ថែមទៀតដោយសារយើងមានលទ្ធផលសម្រាប់បានខ្លះប៉ុន្តែមិនទាន់រហូតដល់ថ្នាក់ជោគជ័យខ្លាំងទេបងស្របតាមការវិវត្តរបស់សង្គមរបស់យើងយើងឃើញថារងឯហ្នឹងការវិវត្តរបស់សង្គមគឺយើងចេះតែទៅមុខអញ្ចឹងណាបងទាំងទៅលើការអប់រំទាំងទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការបន្តការសិក្សាឥតឈប់ឈរគឺជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់យុវជនក៏ដូចជាយុវតីរបស់យើងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងណាព្រោះបើមិនជាយើងអត់បន្តប្រឹងប្រែងអត់បន្តរៀនសូត្រទេការសិក្សារបស់យើងទោះបីជាយើងរៀនចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រក៏បោះក៏ដោយបងមិនមែនបានន័យថាយើងអស់អីរៀនទេយើងមានអីជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវរៀនយើងត្រូវរៀនទាំងជំនាញទាំងជំនាញយើងត្រូវរៀនតាំងពីសង្គមត្រូវរៀនតាំងពីបរិញ្ញាបត្រព្រោះបរិញ្ញាបត្រមួយមួយគឺតែងតែមានការប្រែប្រួលតែងតែមានការប្រែប្រួលបន្ថែមមករហូតអញ្ចឹងអីថ្មីថ្មីគឺមានជាច្រើនសម្រាប់យើងរៀនរហូតអញ្ចឹងការបន្តការសិក្សាឥតឈប់ឈរគឺជាជំរើសដ៏ល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបងយើងពេលខ្លះយើងរំពឹងចង់បានឲ្យអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងគេជំរុញយើងប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចជំរុញយើងខ្លាំងបំផុតគឺយើងខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងជំរុញខ្លួនឯងសិនហើយនឹងរំយើងសុំការជំរុញពីអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងតែបើមិនជាអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងគេជំរុញគេអាចជំរុញនៅក្នុងកម្រិតណាទាំងតែគេផ្ដល់ឱកាសឬអត់ប៉ុន្តែវាត្រូវចេញពីខ្លួនយើងសិនដូចពាក្យចាស់គេពោលថាយើងអាចដឹកសេះទៅទៅផឹកទឹកបានប៉ុន្តែយើងអាចទៅផឹកទឹកជំនួសសេះបានទេអញ្ចឹងបើដើមចេញពីខ្លួនយើងមុនដើមចេញពីខ្លួនយើងសិនរំចូលដល់កត្តានៅជុំវិញខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាបង
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានអ្នកនាងរិទ្ធទៀវជាវាគ្មិនអ្នកនាងគឺជាប្រធានផ្នែកសង្គមកិច្ចនៅអង្គការស្លាប់ព្រាកម្ពុជានិងជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបំណិនជីវិតសម្រាប់ក្រមយុវជនសម្រាប់អ្នកនាងផ្ទាល់តើអ្វីទៅដែលជាកត្តាកំណត់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់អ្នកនាងនោះចា
សម្រាប់ខ្ញុំកត្តាដែលអាចកំណត់ភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំបានគឺសំដៅទៅលើលទ្ធផលដែលសម្រេចបានហើយនឹងភាពរីចម្រើនក៏ដូចជាភាពអភិវឌ្ឍខ្លួនឥតឈប់ឈរនឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការឃើញបានន័យថាខ្ញុំចង់រៀនខ្ញុំចង់មានចំណេះចំណាញច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនហ្នឹងទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយចំដឹកខ្ញុំមានឱកាសបានរៀនជំនាញខ្ញុំបានរៀនសອບស្គីលខ្លះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹតតែមានគំនិតតទៅមុខទៀតប៉ុន្តែយើងសម្លឹងឃើញថាមានក្មេងស្រីជាច្រើនឬក៏មានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលគាត់ត្រូវការឱកាសហ្នឹងដែរនឹងជាហេតុផលដែលយើងចង់ឃើញឱកាសហ្នឹងគឺបានទៅដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែរនឹងជាហេតុផលដែលធ្វើខ្ញុំម្ដងថ្ងៃនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតបានអញ្ចឹងណាបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងចែករំលែកទៅដល់យុវជនយុវនារីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនាញផ្នែកបំណិនជីវិតគឺយើងចែករំលែកទៅលើរបៀបរស់នៅសុខភាពយើងមានទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាការបែងចែកការងារណាដែលសំខាន់ការងារណាដែលយើងអាចត្រូវតែធ្វើមុនត្រូវតែធ្វើក្រោយដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់យើងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនការស្គាល់ពីខ្លួនឯងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឥតឈប់ឈរការទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នកជុំវិញខ្លួនគឺជាជំនាញទន់បច្ចុប្បន្នដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងយុវវ័យហើយមួយវិញទៀតគឺធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដូចជាណែនាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំខ្លួនអត្តចរិតដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការស្របខ្លួនបានជាមួយនឹងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឱកាសការងារនាពេលខាងមុខនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងយុវវ័យនាពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងណាបង
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជាពិសេសនៅតាមជនបទតាមការសិក្សាកន្លងមករបស់ក្រុមអ្នកជំនាញខាងវិស័យអប់រំនឹងបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាក្មេងស្រីនឹងងាយបោះបង់ការសិក្សាជាងក្មេងប្រុសឆ្លងតាមបទពិសោធន៍តស៊ូនៅក្នុងការសិក្សារបស់អ្នកនាងនឹងសម្រាប់កម្មវិធីនាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងនឹងចែករំលែកមេរៀនខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនាងនឹងដែលអ្នកនាងគិតថានឹងជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់យុវជនជាពិសេសយុវតីកម្ពុជាយើងដតីទៀតនឹងក្នុងការកសាងនិងពង្រឹងការសិក្សាចំណេះដឹងរបស់ពួកគេនោះចា៎
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងខ្ញុំឃើញថាមានអ្នកដែលគាត់រៀនហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកដែលបានរៀនគឺជាអ្នកដែលនៅក្នុងទីក្រុងប៉ុន្តែយើងក៏លើកមកមើលអ្នកដែលគាត់នៅតាមទីជនបទមួយចំនួនគឺ គាត់អត់ទៅបានឲ្យតម្លៃច្រើនទេទៅលើការអប់រំជាពិសេសគឺការអប់រំរបស់ក្មេងស្រីដោយសារតែគាត់គិតថាក្មេងស្រីគឺបច្ចៈដូចខាងដើមចឹងបងគាត់គិតថាក្មេងស្រីគួរតែខ្លាចទៅជាម្ដាយខ្លាចទៅជាអ្នកដែលធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះមើលថែផ្ទះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ស្ត្រីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីមួយចំនួនឬក៏ក្មេងស្រីមួយចំនួនគាត់អត់ទៅមានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សាទេទាំងបាយកានៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មិនទៅជាលើកទឹកចិត្តគាត់ផងហើយកតាខ្លួនគាត់គាត់អត់ទៅលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទៀតជាហេតុដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីគឺស្ត្រីឬក៏ក្មេងស្រីនឹងគាត់បោះបង់ការសិក្សាច្រើនមែនទែនឬក៏មួយវិញទៀតគាត់កំពុងតែរៀនគឺគាត់ឈប់រៀនដើម្បីរៀបការដើម្បីមានគ្រួសារអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំគិតថានេះជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការអប់រំច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យក្មេងស្រីគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សាឡើងវិញគឺយើងគួរណាស់តែលើកទឹកចិត្តទៅឲ្យក្មេងស្រីគាត់បានចូលរៀនឬក៏មានជាអាហារូបករណ៍ឬក៏ការឧបត្ថម្ភទៅលើសម្ភារៈសិក្សាឬក៏យើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៅលើគុណតម្លៃនៃការអប់រំសម្រាប់ក្មេងស្រីទៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងណាព្រោះក្មេងស្រីគឺជាមេដានៃពិភពលោកគាត់គួរតែជាអ្នកដែលទទួលបានចំណេះដឹងខ្ពស់ដើម្បីគាត់អាចអប់រំកូនគាត់នឹងឲ្យមានចំណេះដឹងខ្ពស់សម្រាប់សង្គមទៅថ្ងៃមុខទៀតអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំសូមឲ្យយុវវ័យក្មេងស្រីពេលខ្លះគាត់អត់បានមើលឃើញពីតម្លៃខ្លួនឯងគាត់គិតថាប៉ិននេះបានហើយគាត់គិតថាគាត់ធ្វើអត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងមុនពេលនឹងយើងចង់បានឱកាសពីអ្នកជំនាញខ្លួនយើងឬក៏ពីអ្នកផ្សេងយើងគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងមើលឃើញពីគុណតម្លៃខ្លួនឯងហើយមើលឃើញខ្លួនឯងឲ្យបានធំជាងពាក្យថាស្ត្រីនៃផ្ទះឬក៏ច្រើនជាងអ្នកដែលធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានទទួលការសិក្សាដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានទទួលឱកាសផ្សេងៗនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅបទពិសោធន៍បានចេញមកឃើញនៅសង្គមខាងក្រៅដែលថាគេរីកចម្រើនដល់ណាហើយកុំឲ្យនៅត្រឹមផ្នត់គំនិតថាយើងនៅឆ្វែលចក្រានអត់ចំណាមានពាក្យមួយឃ្លាសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងគឺខ្ញុំតែងតែនិយាយថាស្ត្រីគឺអាចធ្វើបានច្រើនជាងពាក្យថាស្ត្រីនៃផ្ទះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការលើកឡើងនៅសំឡេងរបស់យើងនៅពេលដែលមានកម្មវិធីប្រជុំឬក៏កម្មវិធីចាំបាច់ណាមួយគឺយើងគួរណាស់តែមានសំឡេងស្ត្រីនៅក្នុងនោះដើម្បីបង្ហាញថាស្ត្រីគឺអាចធ្វើបានច្រើនជាងពាក្យថាស្ត្រីនៃផ្ទះសម្រាប់ខ្ញុំជឿជាក់ថាការអប់រំគឺអាចជួយយើងបានច្រើនជួយយើងបានទាំងការគិតហើយនឹងជួយយើងបានទាំងការងារនិងចាប់យកឱកាសនេះទៅទៅខាងមុខនៅពេលដែលយើងមានការអប់រំយើងមានចំណេះយើងមានជំនាញយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងធ្ងន់ខ្លួននៅក្នុងការនិយាយនៅក្នុងការប្រស័យតាក់ទងទៅកាន់អ្នកជំនាញខ្លួនហើយនឹងហ៊ាននៅក្នុងការចាប់យកឱកាសការងារដែលសមរម្យមួយនៅថ្ងៃមុខមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាឬក៏យុវវ័យក្មេងស្រីគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែមានឱកាសមានសិទ្ធិដែលយើងអាចទទួលបាននៅការអប់រំមានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើការដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ការងារដែលខ្លួនឯងអាចជួយខ្លួនឯងបានអាចជួយគ្រួសារបានមិនមែនមានតែមនុស្សប្រុសតែអាចធ្វើការបាននេះមនុស្សស្រីក៏អាចធ្វើការបានដូចគ្នាហើយមិនប្រកាសទេមនុស្សស្រីអាចនឹងធ្វើការបានច្រើនជាងអ្វីដែលមនុស្សប្រុសគិតក៏ថាបានខ្ញុំចង់ប្រាប់ភ្ញើឲ្យក្មេងស្រីគំបោះបង់ការសិក្សាពេលដែលជួបឧបសគ្គសូមនឹកឃើញដល់គោលដៅគោលបំណងដែលខ្លួនឯងបានចារទុកហើយប្រឹងប្រែងពុះពារឲ្យអស់ផលិតភាពដើម្បីទៅដល់គោលដៅដែលខ្លួនឯងបានរៀបចំទុកជឿជាក់លើការអប់រំហើយប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ផលិតភាពដើម្បីទទួលបានការអប់រំដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយនៅពេលដែលយើងមានការអប់រំដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយយើងនឹងអាចធ្វើការដែលខ្លួនឯងប្រាថ្នាចង់ធ្វើការហើយអាចជួយខ្លួនឯងបានគំអោយបញ្ហាដែលយើងបានជួបរាំងស្ទះធ្វើឲ្យយើងអត់ទៅដល់គោលដៅយើងនឹងបាត់បង់រឿងជាច្រើនខាតទាំងពេលវេលាខាតទាំងថវិកាហើយនឹងមិនទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកខ្ញុំឃើញថាក្មេងស្រីនៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាក្មេងស្រីខ្លះក៏បានឆ្លងផុតនៅពេលដែលគាត់ជួបប្រទេសនៅបញ្ហាក្នុងពេលសិក្សាតែក្មេងស្រីខ្លះទៀតគឺគាត់អត់បានឆ្លងផុតទេអ្នកដែលឆ្លងផុតក៏គាត់បានរៀនចប់គាត់បានបន្តការសិក្សាមកកាន់ទីក្រុងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងស្រីខ្លះទៀតគឺគាត់អត់បានឆ្លងផុតទេនៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាគឺគាត់ឈប់រៀនហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទៅស៊ីឈ្នួលគេឬក៏អ្នកខ្លះគឺគាត់អាច ឆ្លងទៅធ្វើការដល់ថៃទៀតដើម្បីទៅរកចំណូលមកជួយគ្រប់គងគ្រួសារជាពិសេសនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារឬក៏សមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់ឈឺគឺហេតុផលនេះគឺជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យក្មេងស្រីជាច្រើនគឺគាត់បោះបង់ការសិក្សានៅក្នុងពេលដែលគាត់រៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យឬក៏ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យគឺបោះបង់ចោលច្រើនដោយសារគាត់គិតថានៅពេលដែលឈឺនៅពេលដែលសមាជិកគ្រួសារឈឺគឺអត់មានចំណូលទេនៅពេលដែលអត់មានចំណូលបានរុញមកពីណាទៅព្យាបាលនេះជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យក្មេងស្រីមួយចំនួនធំហ្មងគឺគាត់បោះបង់ការសិក្សាជាពិសេសគឺក្មេងស្រីមកពីជនបទខ្ញុំសូមផ្ញើជាសារមួយជូនទៅកាន់ក្មេងស្រីទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាមិនមែនបានន័យថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិភពលោកដែលយើងត្រូវតែបោះបង់ការសិក្សាទេអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ផលិតភាពនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងទើបយើងនឹងថាយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺប្រសើរជាងមុននៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់បញ្ហាហ្នឹងហើយយើងនឹងឃើញនៅពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមបន្តទៅថ្ងៃមុខទៀតព្រោះមានតែយើងទេដែលអាចជួយខ្លួនយើងបាននៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាហ្នឹងជួយខ្លួនឯងដើម្បីថ្ងៃមុខយើងបានប្រសើរជាងមុនដើម្បីយើងអាចត្រឡប់មកជួយគ្រួសាររបស់យើងបានបើមិនជាពេលដែលគ្រួសារយើងមានបញ្ហាហើយយើងតូចតន់ទៅជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងយើងទាំងគ្រួសារគឺយើងអត់អាចដឹងអ្នកណាជួយអ្នកណាទេគឺពេលហ្នឹងគឺដឹងតែប្របាកទាំងអស់គ្នាហើយប្របាករយៈពេលវែងទៀត
ចា៎យើងខ្ញុំសូមអរគុណដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងនឹងដល់ពេលកំណត់ដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ត្រឹមពេលនេះហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកនាងរិទ្ធទៀវសម្រាប់ការផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចា៎សូមជម្រាបលាបង
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចា៎សូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណមនុស្ស30នាក់ត្រូវគេបាញ់នៅក្នុងការជប់លៀងមួយនៅលើផ្លូវក្នុងប្លុកអាគារពេលជិតចប់ការប្រយុទ្ធថ្ងៃសៅរ៍ចូលថ្ងៃអាទិត្យក្នុងទីក្រុងបាល់ទីម័ររដ្ឋម៉ារីឡែនដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកជនរងគ្រោះ2នាក់ម្នាក់ជាស្ត្រីអាយុ18ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតជាបុរសអាយុ20ឆ្នាំបានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់នោះជនរងគ្រោះខ្លះក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលនៅរស់ទាំង2នាក់នោះត្រូវបានដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែភាគច្រើនដើរទៅមន្ទីរពេទ្យដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះដោយខ្លួនឯងអ្នកត្រូវរបួសភាគច្រើនជាយុវជនវ័យជំទង់អ្នករបួស3នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងសភាពមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរស្នងការស្ដីទីប៉ូលីសក្រុងលោក Richard Wally បាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិច2នាក់បានបាញ់កំភ្លើងប៉ុន្តែប៉ូលីសមិនដឹងច្បាស់ថាតើខ្មាំងកំភ្លើងទាំងនោះបាញ់សម្ដៅលើមនុស្សជាក់លាក់ឬមួយក៏បាញ់ពាសវាលពាសកាលនោះទេកាសែត The Baltimore Sun រាយការណ៍ថាឧបទ្ទហេតុនេះអាចជាការបាញ់បោះធំជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទីក្រុង Baltimore អភិបាលរដ្ឋ Maryland លោក Westmore បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋ Maryland ឆ្អែតឆ្អន់នឹងការឈោមើលអំពើហិង្សាបន្តកើតឡើងក្នុងរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយការបាញ់បោះយ៉ាងសាហាវដែលចេតកើតមានឡើងទាំងនេះជាការគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងណាស់យើងក្នុងនាមជារដ្ឋមួយនឹងបន្តធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីរារាំងកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាគ្មានហេតុផលទាំងនេះកើតឡើងទៀតប៉ូលីសបានចាប់ដាក់ទទួលទូរស័ព្ទរាយការណ៍អំពីការបាញ់បោះនេះរំលងអាត្រាថ្ងៃសៅរ៍ចូលថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្មានម៉ោងនោះអ្នករស់នៅក្បែរគ្នានៅម្ដុំនោះបានជប់ជុំគ្នាជប់លៀងតាមផ្លូវដោយមានការអាំង hot dog និង hamburgers ចែកគ្នាញ៉ាំហើយក្មេងៗឲ្យគេគូមុខនិងលេងល្បែងផ្សេងៗក្នុងការជប់ជុំថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងរដូវក្តៅមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងអំឡុងការវាយប្រហារមួយនៅក្នុងតំបន់ West Bank យោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើបាតុការវាយឆ្មក់នៅជំរំជួនភៀសខ្លួនចិននីនដោយវាយប្រហារលើអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការរួមរបស់សកម្មជនប្រយុទ្ធបាតុការវាយឆ្មក់នេះក៏រួមមានការវាយប្រហារដោយប្រើដ្រូនរបស់អ៊ីស្រាអែលផងដែរលោករដ្ឋសេនីយ៍តូរីឆាតហេជដែលជាអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានរឹបអូសយកអាវុធនិងគ្រាប់រំសេវបន្ថែមពីលើអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សយ៉ាងតិច27នាក់បានរងរបួសដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញមន្ត្រីការងារដែលទទួលបន្ទុកចុះស៊ើបអង្កេតការស្លាប់របស់កម្មករធ្វើការនៅចំការជែកមួយកន្លែងក្នុងខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស10នាក់រួមមានកម្មករ5នាក់ផងបានស្លាប់ដោយសារពុលស្រាកម្មកររងគ្រោះទាំងនោះធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដាំជ័យឈ្មោះហួងអាញ់អណ្ដងមាសមានទីតាំងស្ថិតក្នុងឃុំស្រែអំរងស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីមន្ត្រីការងារបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមន្ត្រីជំនាញបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុនៃការស្លាប់នេះដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ ចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.